Лада Азимут кроссоверы ПМФ и Кимингигер Малты Коргязмасыда на мой шетельде. АвтоВАЗ компаниясы яңгы Лада Азимут кроссоверенинг серия алдынус хасыны ПМФ и Кимингигер Малты Коргязмасыда тақдим етті. Ушпу модель модернизация кылынган Лада Веста платформасыда курылган болуп, сентябр ойыда конвейерге чыкшы күтүлмакта. Кроссовер 132 от күчүгө эге 1,8 литрли двигатель ва 120 от күчүгө эге 1,6 литрли мотор вариантлары белән тәклиф ителәди. Базовый комплектацияда заманавый технологиялар, жумладан ракамлы аспоблар панели ва орка корныш камерасы мавжуд.